velkommen. Det som er emnet her, er jo et, man kan tale om på mange forskellige måder, alt eftersom hvilket forum man befinder sig i. For nogle er klarsyn og klarhøring jo en hvid plet på landkortet. Klarsyn er kendt af mange, klarhøring er ikke så forfærdeligt kendt. Man kan ikke slå det op, for eksempel. Man kan slå klarsyn op, men klarhøring kan man ikke slå op, sådan ikke nemt i hvert fald. Og jeg havde nogle meget morsomme problemer, da jeg sidste år blev interviewet til Danmarks Radio om klarhøring. I øvrigt, der kom det flere genudsendt. Vi kommer en times interview med en fikkesimper her i løbet af foråret. Det er ikke programsat. Men aviserne, de havde fået den rigtige tekst, og i første gang, det blev udsendt, der var tre udsendelser, så stod der klarhøring rigtig nok. Anden gang stod der klargøring. Og tredje gang stod der klaverhøring. Så, og der har de altså siddet dernede og rettet, fordi det kunne de jo ikke, jeg kan rengøring eller sådan, ikke? Altså, så den er meget svær at have med at gøre. Og det er jo da egentlig også meget forståeligt, fordi hvad er det, man kan høre klart? Altså, klar syn kan man ligesom forestille sig mere noget med, at man ser nogle billeder og nogle figurer eller et eller andet, men klarhøring, hvad søren kan man høre mere, end man hører? Altså, det skulle så være et eller andet med ligesom indianerne, ikke? Der kan der høre en kamel tisse 15 km væk, eller sådan noget, ikke? Altså, men det er jo ikke det, det drejer sig om. Det er noget med, at man på en eller anden måde går ind i en anden dimension, end den fysiske dimension, som vores sanser normalt har med at gøre, og hører ikke den lyd, der er, men det, som er årsagen til lyden i stedet for. Og det vil sige, at det har ikke noget at gøre med, at man hører lyden i meget, meget sarte frekvenser og kan høre ting langt væk fra eller sådan noget. Men er snarere så, at man ligesom forstår, at lyden er ligesom det sidste udtryk, det fysiske lyd er det sidste udtryk i en lang kæde af udtryk, på samme måde som hvis vi gennemgår menneskets bevidsthed ifølge chakrasystemet, så er det fysiske legeme det sidste udtryk af en helt række udtryk, der ligger inde bag hinanden og gradvis omdannes til og ender med det fysiske legeme. Men klarhøring vender jeg tilbage til efter pausen, eller i hvert fald lidt senere. Jeg har taget nogle musikeksempler med, og med disse musikeksempler vil jeg så forsøge at demonstrere, hvad man kan høre med klarhøring, og prøve at se, om jeg kan få jer til at altså formidle min oplevelse af det måske til jer, så I kan høre det samme, som jeg hører. Det er jo sådan, at mange mennesker har både klarsyn og klarhøring spontant, eller det kan være mere eller mindre permanent til stede, men så kalder man det noget andet, og man er ikke klar over, at man har et klarsyn, eller kan klarhøre. Det kan være noget med, at man bare er vant til, at sådan er det, altså at man opfatter ting, som andre mennesker ikke opfatter, og det kan man slet ikke forstå, når man opfatter det sådan. Og naturligvis er det sådan, at der er bred enighed om, at det er meget tit hos børn, at klarsyn forekommer, og at børn har usynlige legekammerater og sådan noget. Hvad vi så kommer ind på her i løbet af i aften, det er netop det med, hvad er så de usynlige legekammerater for eksempel, og hvad er det for noget, man ser? Er der tale om faktiske personer, eller er der tale om en figur, som barnet bygger op med sin egen tanke og ser med klarsyn, uden at være i stand til at forstå, hvad klarsyn er, og uden naturligvis at vide, at barnet har klarsyn? Så er der altså den legekammerat, der bliver den ideelle legekammerat, fordi vedkommende på en eller anden måde reagerer på barnets underbevidsthed. Og disse astralformer, eller hvad vi skal kalde det, er noget, som spiller en meget væsentlig rolle, og som jeg vil komme en del ind på i aftenens løb. Men som jeg startede med at sige, at det her må jo anses for at være et lidt mere avanceret forum, hvad hensyn til parapsykologiske fænomener angår, så jeg vil springe sådan alle almindelighederne over med hensyn til klarsyn. Og så prøve at sige nogle ting, som jeg opfatter er specifikt for mig. Jeg føler naturligvis, at jeg får respons på de tanker, jeg har om det mange forskellige steder. Men jeg synes at være ikke, at der er ikke så forfærdeligt mange, som beskæftiger sig med det, som man kunne kalde for klarsyn, der er ude af balance. Noget, som jeg mener er et meget, meget væsentligt fænomen. at hvis ikke man ved, hvad det er, man ser, når man ser det med det klare syn, så har man et dårligt klarsyn, eller så trænger man til briller, åndelige briller, eller så er ens klarsyn ude af balance, så er det tredje øje, som det hele handler om, det er åbent, men det er ude af balance, så man ikke bruger sit klarsyn til noget. Og det er noget, som er en meget, meget stor fælde, og noget, som gør hele den her, det her område meget problematisk, fordi vi jo netop alle sammen har tendens til det, som indbygget i mennesket, at vi falder på halen over for mennesker, som har specielle evner og kan demonstrere forskellige ting. Og jeg har en god ven, som kunne materialisere små plastikflasker ud af panden, da han var barn. Så gjorde han, så kom der sådan nogle små cola- og fantaflasker ud af panden, og så gik han hen til sit forældre og sagde, se, jeg kan trylle. Og han anede jo ikke, hvad det var, og de anede heller ikke, hvad det var. Og så hører vi så om Sai Baba, som kan materialisere ting på nogen. Og det er også mægtigt godt, altså. Det er det, der er sikkert, ikke? Og det her er ikke kritik af Baba, fordi jeg synes, at han er en meget sympatisk person. Men disse materialisationer er ikke så forfærdeligt mirakuløse. Det, som er mirakuløst ved det, det er, at vi er så uvidende om det. Det er det, der er mirakuløst. Det er næsten et mirakel, så tåbelige vi er, at vi bliver ved med at sige, at det kan ikke forklares, eller det kan vi ikke forstå, eller det er guddommeligt, eller sådan noget. Der findes ikke mirakler. Det er kun uvidenhed, der findes. Og det kan altså gøre, at forklare, ikke forklare sådan, så det bliver tilfredsstillende for sådan en almindelig firkantet tankegang, men det kan altså gøre at forklare ting på en sådan måde, så man blander meget skarp, intellektuel, intuitiv dømmekraft sammen og åbner muligheden for at komme til klarhed over nogle fænomener, som ikke er ellers noget, man ynder at sige, at det kan faktisk godt beskrives i detaljer. Det samme gælder sådan noget som chakraerne, som det næsten er en sport at gøre dem uforståelige, at snakke om, at det tæller om sådan nogle små runde dæmser, der kører rundt i vores aura, og dem kan man lægge hænderne på og alt sådan noget. Og det kan man overhovedet ikke. Det, man kan lægge hænderne på, det er de rotationer, som chakraerne skaber i de laveste frekvenser i vores aura, og selve chakraet er en proces i bevidstheden. Men det er også noget af det, som jeg føler sådan, at jeg er lidt provokerende med, fordi jeg kender ikke så mange, der snakker om det på den måde. Men det, som så er årsagen til, at jeg snakker om det her på den måde, det er så en form for klarsyn, som jeg føler, jeg har. Og det er klart, at jeg vil ikke holde sådan en foredrag som det her, hvis ikke jeg havde en regn med huden selv. Og I skal altså ikke vente, at jeg beder sådan, at jeg stiller jer op efter tur, og så tegner jeg jeres aura på tavlen. Det kan godt være, at det kan være til gavn for nogen, hvis man har et rigtig indsigt med det, og ellers er et sødt og fornuftigt og et intuitivt menneske. Men auraen er ødelagt i samme øjeblik, man tegner den i virkeligheden. Ikke? Fordi auraen er i fire dimensioner, hvilket ikke kan tegnes. Og det, som er væsentligt, er ikke, hvilke farver, der er hvor, men hvilket samspil, der er mellem de farver, der er hvor, eller hvad man skal kalde det. Og tætheden af farverne, og hvor de befinder sig i auraen, og hvor de er på vej hen, specielt. Det er ikke specielt morsomt at få at vide, at man har en rød aura. Hvis ikke man får at vide, hvor den røde aura er på vej hen, om den, fra hvilket lag af auraen den er ved at vibrere sig ind i andre lag, og hvilke forskellige andre frekvenser dele af bevidstheden, som den her røde aura er i kontakt med, eller om den eventuelt blokerer fra andre bevidsthedslag, eller hvad det er, der sker. Så den form for klarsyn, som jeg har, er altså ikke sådan, så jeg kan demonstrere aurategn. Der findes mange forskellige former for klarsyn. Det mest normale er naturligvis, at man kan se menneskers aura, sådan at man kan fortælle eller se tilstedeværende personer i lokalerne eller sådan noget. Men der findes så forskellige skalaer af de her klarsyn. Det bedste vil naturligvis være, at man ligesom råder over hele skalaen. Altså at man dels kan se, det vil sige, man kan ikke se med de auraen med de fysiske øjne. Det er der nogen, der mener, man kan. Det mener jeg ikke er rigtigt. Det, jeg mener er tilfældet, det er, at man kan nogle gange være i stand til at opfatte menneskets aura med en sådan bevidst måde, at man kan overføre denne opfattelsesevne til sin dagsbevidsthed, sådan som man opfatter det, som om man ser med de fysiske øjne. Men da auraen befinder sig på et helt andet frekvenslag end det fysiske, så kan det ikke opfattes med de fysiske øjne. Altså det svarer til, at det, man et tog kører under en bro, hvor det kører den anden vej. Altså, og medmindre man bygger det hele om, så kan de slet ikke komme til at køre på samme sted. De kører to forskellige steder, selvom de ligesom passerer hinanden, når det ene krydser det andet. Men denne her indre form for klarsyn, som man altså kan have, det behøver jeg ikke tegne. Altså, man kan starte med at have et klarsyn, som handler om, at man ser farver, eller man ser måske små figurer, eller man ser, at der er udstråling omkring planter og sådan noget. Og dette klarsyn kan så gøres mere eller mindre permanent. Så kan man træne det op. Man kan træne det op på mange forskellige måder. Man kan træne det op ved at stimulere den del af det menneskes fysiske legeme, som jeg kalder for den astrale genpart, som nogen kalder for det eteriske legeme, som er en del af det fysiske legeme, som er meget tæt indvævet med det fysiske legeme, som ligger lige ved siden af det fysiske legeme i virkeligheden, hvor alle vores instinkter hører hjemme, og hvor alle vores følelser og stress og forelskelse og alle sådan nogle ting færdes. Og på dette bevidsthedslag, som ligger lige ved siden af det fysiske, er der en utrolig aktivitet. Og ved at forstærke dette bevidsthedslag hos os, og det kan man også godt gøre af kunstig vej, det kan man gøre ved LSD for eksempel, eller man kan gøre det ved alkohol, eller man kan gøre det ved umådeholden dyrkelse af enten sex eller mangel på sex. På den måde kan man ligesom forstærke den del af sin bevidsthed, sådan så dele af universet, som ligger lige ved siden af det fysiske, træder frem i billedform. Og det næste trin, hvis man så skal virkelig gøre noget seriøst ved det, det er, at man skal begynde at træne, hvad er det, jeg ser, og hvad er det, jeg selv laver. Og det er nemlig meget svært, fordi disse astralformer, dette sidelag på den fysiske tilværelse, disse astralformer er så tæt forbundet med, hvad vi føler, hvilket humør vi umiddelbart er i, sådan at det, man inden for gængs psykologi kalder for en projektion, at vi bliver rasende på mennesker, fordi de på en eller anden måde repræsenterer noget, som vi har et manglende afklaret forhold til i os selv, så bliver vi rasende på det. Dette begreb, som man kalder for projektion, findes også på de andre bevidsthedslag. Specielt naturligvis på de bevidsthedslag, som drager det fysiske legeme og det fysiske legemes funktioner og alt, hvad der hedder automatisk tiltrækning og frastødning og sådan noget i den her fysiske verden. Alt det, som drager det ind under spiller en meget stor rolle for, hvordan sådan et astralt klarsyn fungerer. Dette astralt klarsyn kan bygges op også ved, at man forstærker forbindelsen mellem to punkter i hovedet. Og det er en af de sådan gængse former for træning. Sådan, ikke? Vi har hypofysen, og så den her corpus pineale, pinealkirtlen, koglekirtlen, som også ifølge almindelig biologi er en reminiscens af slags tredje øje. Der findes en eller anden australsk eller nyzeelandsk padde, eller firben, eller hvad det er, som har en direkte forbindelse mellem corpus pineale og sådan en slags hinde, eller et lysfølsomt område oven på hovedet, sådan at man kan konstatere, at ved lyspåvirkninger fungerer corpus pineale, eller starter corpus pineale med at producere en eller anden form for hormon, eller hvad det er. Interesseret kan læse Lyle Watsons På grænsen til døden, der står det i nøjagtigt, og jeg kan ikke alle de latinske navne. Jeg synes bare, det er meget skægt at finde en eller anden padde, hvor man faktisk kan konstatere, at der er en forbindelse mellem sådan en reminiscens af et øje, eller en start på et, eller hvad vi nu skal kalde det, om det er urtid, og det er fremtid, det vil jeg lade stå hen. Det rigtige tredje øje er ikke fysisk, men et chakra. Men altså, hvis man gør det, at man stimulerer forbindelsen mellem de her to punkter, så opstår der en meget speciel effekt. Og for at forstå lidt, hvorfor den effekt opstår, så må jeg forklare lidt mere, hvad den her corpus pineale laver. Fordi uden denne forklaring, så bliver det bare sådan en påstand, jeg slår i rummet, og det kan ikke rigtig bruges til noget. Hvis man ser chakraerne med et, hvad skal vi kalde det, et indre klarsyn, altså det som jeg kan, det er, at jeg kan se chakrasystemet som sådan. Jeg kan ikke se andre menneskers chakra eller andre menneskers aura. Men det er åbenbart min opgave at kunne forklare, hvordan chakraerne fungerer, hvad de laver, hvor de sidder, hvorfor de ser ud, som de gør, hvor mange felter, de har og alt det her. Og det er så en del af den klarsynskapacitet, som mennesket har, som jeg har fået til det. Og det bevirker blandt andet, at jeg kan se, at den her lystråd, som, eller sølvtråd, eller hvad vi nu kalder den, som forbinder den åndelige bevidsthed eller det åndelige legeme med det fysiske legeme. Den her sølvtråd, den kan vi symbolisk ligesom skære over på midten og se, at inden den her er der to meget prægnante polstrømme. Den ene er vores opfattelsesevne, den anden er vores handleevne eller vores tanke og vilje. Og den her lystråd, den forbindes med den fysiske hjerne, sådan så de her polstrømme, de rammer henholdsvis hypofysen og corpus pineale, sådan at vores vilje, det vil sige alt det udadrettede, rammer hypofysen, og vores tanke, det vil sige alt vores opfattelsesevne, rammer corpus pineale. Det vil sige, hele vores idé med inkarnationen, alle de egenskaber, vi har med, årsagen til, at vi overhovedet inkarnerer, og det vil sige, vi har ligesom en begrænset bevidsthedskapacitet med, som vi har valgt med vilje, at den skal være begrænset, og den bevidsthedskapacitet, vi har med, den rammer corpus pineale. Samtidig sker der det, at alt, hvad der foregår i den jordiske verden, opfattes af vores bevidsthed, af chakrasystemet. Og hvad chakrene opfatter, opfanges af det tredje øje, som er et slags sådan totalt overblik. Det tredje øje kan ses her, men det er virkelig nonsens at sige, at det tredje øje sidder her, fordi det, vi kan se midt i panden, hvis vi ser en eller anden dybt violet, eller indigofarvet skive, der snurrer rundt der, det er ikke chakraet, men det er den fysiske effekt af chakraet, som tilnærmelsesvis kan placeres på dette sted. Chakraet er en proces i bevidsthed, og er i fire dimensioner, og kan ikke placeres der. Men der er en forbindelse fra det tredje øje til corpus pineale, sådan at, nu leder jeg den om det, er jeg nødt til, fordi det er fire dimensioner. Det vil sige, at i corpus pineale mødes to forskellige former for information, nemlig vores åndelige bevidsthed idé med inkarnationen og chakrasystemets rapport om, hvad der faktisk foregår. Og det vil sige, at vi har en fuldstændig gigantisk opfattelsesevne her. Der er ligesom sådan et spændingsfelt mellem to forskellige meget, meget vigtige informationskilder for os. Det er ret vigtigt for os at få sat disse ting i relation til hinanden. Hvad var ideen med, at vi kom her, og hvad foregår der rent faktisk? Og egentlig kan man sige, at selve mødet mellem disse to informationer er definitionen af klarsyn. Hvad var ideen med inkarnationen, og hvad foregår der? I det øjeblik, hvor de bliver spillet ud mod hinanden, så opstår der klarsyn, hvor I skal prøve at høre ordet klar, som noget meget, meget åbent, der ikke bare ligesom er en todimensionel klarhed, men samtidig er en dybde forståelse af noget. Det vil sige, at klarsyn er ikke bare noget, man ser noget. Det klarsyn er noget med, at man forstår i dybden. Og derfor, når man forstår ting i dybden, så træder de frem synligt. I vores fysiske opbygning er der ingen forbindelse mellem de to punkter. Der er ikke nogen udveksling af informationer mellem corpus pineale og hypofysen. Hvis der var det, så ville alt hvad der ligesom blev opfanget af corpus pineale, det vil blive overført mere eller mindre direkte som en refleks til hypofysen, sådan, så vi vil give os til at handle uden at tænke over tingene. Altså vi vil slet ikke få mulighed for, at vores almindelige, daglige, selvstændige, jordiske bevidsthed kunne få mulighed for at bearbejde, hvad der foregår. Men hvis man nu laver en eller anden form for meditation, som handler om, at man enten tager en eller anden, forestiller sig et eller andet lys eller en farve eller en genstand eller et eller andet, som man så kører ind igennem panden og den her vej ned, og så ned af rygsøjlen og op den anden vej. Og så hele tiden sidder sådan og laver sådan nogle tanke eksperimenter og gør det i 5, 6, 7 år tre gange om dagen. Så sker der det, at man efterhånden får indbygget en refleks imellem de to punkter. Faktisk gør det, at man opbygger en astral form i sit eget hoved. Det er den samme som vi kan gøre. Hvis nu der er nogen, der laver en mægtig skænderi, altså virkelig, hvor det slår gnister, altså hvor der virkelig er had og destruktion, og så de forlader lokalet, og så en sensitiv person går ind i lokalet, uden at vide, hvad der er sket, så kan man fornemme, at her står nogle astralformer og dirrer i lokalet. Man kan også fodre sin krop med astralformer på den måde, at alle de bevægelser, vi normalt gør, fordi vi skal skærme os mod dagligdagen. Vi tager hånden op for øjnene, og vi har den her knærefleks. Der er noget med børn, der bukker tæerne den ene vej, når man tager den under fodsolerne. Og vi er vant til, at når vi falder på trappen, så griber vi for os. Og alle de her ting, det er ligesom nogle, hvad skal jeg sige, et ledningssystem. Altså ligesom vi hjemme i vores lejlighed forbinder lamper med stikkontakter. Så hvis vi trykker på en knap et sted, så lyser en lampe derovre det andet sted. Ikke? Så er det sådan, at vi i vores reflekssystem, eller det, som jeg kalder for den astrale genpart, har et vigtigt net af ledninger, som vi efterhånden bygger ind i lægemet, fordi vi er vant til, at i den situation vil det være gavnligt at have den refleks. Ikke? Hvis en kat falder ud af et vindue, så vil kattens reflekssystem forsøge at vende den om, så den lander på benene. Og disse reflekser kan ses i vores astrale genpart, hvis man har et klarsyn, som kan gå ind på den astrale genpart, kan ses som helt faktiske energilinjer. Og det er en sådan energilinje, man kan køre frem og tilbage mellem de to punkter, sådan, så man efterhånden bliver i stand til forholdsvis nemt at opfatte det, som ligger lige ved siden af det fysiske. Men det, som er vigtigt at forstå her, det er, at man kun kommer i forbindelse med det, der ligger lige ved siden af det fysiske. Det samme gør sig gældende, når man tager LSD. Hvis man tager LSD, så påvirker man corpus pineale. Faktisk er det sådan, at der findes en eller anden bestemt form for sekret eller hormon, der udskilles af corpus pineale, som senere er blevet frembragt kunstigt, og som netop er det, man laver LSD af, eller det er det, som kaldes LSD. Så i det øjeblik, når man tager LSD, så laver man en sprængningseffekt i corpus pineale, som bevirker, at der kommer en kunstig forbindelse igen mellem de her to dele, eller den bevidstheden bliver i tilstrækkelig grad skubbet væk fra den almindelige dagligdag, sådan som man får lukket op for denne astral form, denne astral verden, som ligger lige siden af den fysiske. Og når man så kigger på denne her astral verden, der ligger lige siden af den fysiske, så bliver man fuldstændig overvældet af, hvad der er for mængder af informationer, der kører frem og tilbage mellem mennesker, og mellem planter, og mellem dyr, og mellem solen, og planeterne, og universet. Sådan, at man synes, det er så overvældende, så man fristes til at tro, at nu har man set Gud, eller nu har man set de åndelige verdener, hvilket man ikke har. Det, man har set, det er, man har ligesom lukket vinduet op til de verdener, der ligger lige ved siden af den fysiske verden. Og specielt er man ikke i stand til, når man har et sådan astralt klarsyn, er man ikke nødvendigvis i stand til at bedømme, hvad der kommer fra en selv, og hvad der kommer fra andre mennesker. Og hvad der er der rent faktisk. Det vil sige, man ser tingene som former. Man ser ikke igennem formerne, og ser om formerne er blivende, om formerne er noget, der kommer fra en selv, eller om det er former, der udveksles, eller er en eller anden form for puls, en rytme, en naturrytme, eller sådan noget. Man ser bare formerne, og bliver fuldstændig overvældet over for eksempel, at man går i en eller anden skov, og så ser man pludselig, hvordan jordbundens planter taler med træerne, og træerne taler med solen, og måske så ser man små fauner og sylfer og sådan noget hopper rundt i skovbunden, og ikke klar over, at det kan tænkes at være mennesker med meget stærk astral skabelsesevne, som har skabt de her astrale former, de her fauner og sylfer for 500 år siden måske, og de hopper rundt endnu. Hvis det er sådan, at man kan se den her astral verden, så vil planternes aura for eksempel udgøre et utroligt komplekst og meget, meget, meget smukt virvelmønster, sådan at der er alle mulige former for korrespondance mellem sneglene og sneglespor og myrer og myrespor. Og altså, hvis man kigger på en myretue med klarsyn, så er det fuldstændig utroligt, altså at hvordan det danner en helt organisk form, og man kan se ligesom i lysende striber ud over hele skovbunden, hvor myrerne plejer at færdes. Og det samme gør sig gældende med fuglereder og fuglespor og trækspor, man kan se i jordens astrale genpart, hvad vej ålene plejer at tage, når de tager fra Sargassohavet og op til de her norske fjorde, eller hvor det nu er, frem og tilbage. Og så kan man blive fristet til at tro, at der er tale om faktisk selvstændige personligheder. Og så begynder vi at nærme os det, som vi kalder for Deva-riget, hvor Deva-riget jo efterhånden er blevet til sådan en slags skal sige, psykologisk skraldespand, på samme måde som det tidligere var de meget materialistiske menneskers kæphest, at hvis man for eksempel havde en eller anden form for klærhjerte evner, eller man oplevede specielle ting, så var det underbevidsthed. Og i så hånd var der ingen grænser for, hvad man kunne proppe ned i den her underbevidsthed. Og lige meget hvad det var, hvis man ikke kunne forklare det, så var det underbevidsthed. Og på samme måde, så har vi altså nu efterhånden opbygget det her deva-rige, sådan, så alt det, vi ikke kan forstå eller forklare, det bliver til devaer. Og så bliver de så i mange forskellige former for frekvenser og riger og hierarkier og sager. Og så overser vi, at der findes to forskellige verdener. Og det er igen noget, som jeg ser med den form for klarsyn, jeg har, at den åndelige verden er totalt forskellig fra den fysiske verden. Og sådan noget som personlige eksistenser findes ikke på dette astralformområde. Det er virvler og samspil mellem ting, som danner noget, der minder om figurer. Og samtidig er det så sådan, at hvis man for eksempel har en udsundet livlig fantasi, er godt nok, men det skal ikke forstås negativt. Altså, hvis man virkelig har en stærk billeddannende evne, så laver man selv disse astralformer, og så oplever man, at der måske danser små alfa-rot, eller man pludselig går tur med Pan, som ham fra Fithorn oplevede. Og man kan tale med disse astralformer. Det kan lægge armen om skuldrene på en. Det er slet ikke spor vanskeligt. Og det kan danne små grønne bobler, som render rundt ved Vadehavet, og man kan opleve, at man er i et eller andet hæsligt humør, sådan som hende, der har skrevet Elisabeth Heil, er det ikke hende, der fortæller om de her små grønne kugler, som kom ind i hendes værelse, ikke? Og det handler alt sammen om en eller anden form for depression i forbindelse med mediumitet. Altså det er sådan noget påstand, som jeg slynger ud. Sådan så hendes egen bevidsthed skaber disse kugler, og så ser hun sin egen angst på den måde i virkeligheden. En pige, jeg kender, så en dag en stikkontakt hoppe ud af væggen og kravle hen ad gulvet. Og en anden, jeg kender, har oplevet disse forskellige grønne og blå bobler sådan rundt omkring, der kommer svævende ind ad stranden. Og en bror Brandt, som jeg snakkede om en eller anden dag, så i et studie inden på radioen, hvordan der kom sådan en stor, grøn, gelé-agtig masse, sådan voblende ind ad gangen. Det synes hun ikke var spormorsom. Og mange mennesker har dette klarsyn, astrale klarsyn, uden at være klar over, at de har det. Og inden for hele det her område dukker så menneskets trang til at guddommeliggøre verden. Det dukker op helt af sig selv. Så vi kan se, at igennem tiderne, så har man haft forskellige former for guder eller halvguder, som har befolket skovene og bjergene. Og på et eller andet tidspunkt, så var det nisser og trolde, og så har det været forskellige uhyre, og det er muligt, at der er en svaneøglefamilie i Loch Ness, men det er også meget tænkeligt, at mange af de fotografier, der findes af Loch Ness-uhyret, er astralformer. Og mange af de syn af Loch Ness-uhyret, der findes, er astralformer. Og det er ikke svært at lave en astralform, som er så næsten fysisk, at den kan bryde vandet og lave en kølvandsstribe. Det kan godt lade sig gøre. Og jeg har læst det her, det synes jeg var meget skægt, i Lionel Watsons bog. Altså, jeg siger det godt, fordi det passer sammen med, hvad jeg selv oplever, at man kan lave nogle statistikker over til synkomsten af UFO'er, som gør det meget klart, at UFO'er har det med at komme i bølger, altså at nogle gange så er de den ene form, nogle gange er de den anden form, og andre gange så er der meget stort antal af direkte kontakter, andre gange så er det noget med, at de kun lander, eller altså at på en eller anden måde, så rimer det lidt med en bestemt form for tidsalder og måde at tænke på. Sådan at jeg personligt vil hælde til den idé, fordi det i hvert fald ser sådan ud med, når man ved lidt om disse astralformer, at måske 99% af disse UFO'er er astralformer. Det vil sige, det er tankeformer, som de pågældende selv laver, eller der skal bare én person til at lave denne astralform. Så kan sådan en UFO ses af tusinder af mennesker, og den kan dykke over og under vand, og den kan lande, og den kan sætte spor i græsset. Det er, kan astralformer sagtens gøre.
Den kan også medgrænse, eller gøre sig til
det kan også sidde i græsset, ja.
Også gøre det radioaktivt.
Ja, Det kan også lade sig gøre. Altså i virkeligheden, så er der sådan en grænse, hvor den totalt fysiske ende manifestation er det Sai Baba gør. Ikke? Altså man tager, vi kan lave en skala, hvor vi kan sige, at der findes fra 0 til 100, findes der en eller anden skala, som handler om frekvens inden for den slags stofform, hvor partikler cirkulerer omkring hinanden i afmålte, fastlåste baner. En stofform, som intet har med den åndelige verden at gøre. I den åndelige verden, der cirkulerer stoffer ikke i cirkler omkring hinanden, fordi i den åndelige verden, der er en tanke og den faktiske form lige med hinanden. Det er det, som skaber den firedimensionelle verden, at en idé er lige med idéens form. Det vil sige, at i symbolsprog eller i åndelige verdener, så er en partikel, som cirkulerer omkring en anden partikel, det drejer sig om en fastholdt splittelse, eller det er partikler, der ikke samarbejder. Og dette findes ikke i de åndelige verdener. I de åndelige verdener, der samarbejder alt. Men i den fysiske verden, som strækker sig fra den fysiske dimension, vi kan se, og så op til noget, man kunne kalde for åndeligt mørke, eller en meget, meget høj frekvens af dette fysiske stof, hvilket intet har med at gøre med det åndelige. Og vi ender ikke i den åndelige verden, når vi går den her vej. Den ligger et helt andet sted hen. Så har vi altså det fysiske legeme cirka hertil. Så kommer det, som jeg kalder for den astrale genpart, som går sådan et stykke ind, hvor vi har de her astrale former. Og så kan vi gå endnu højere op i meget, meget højfrekvente evner til at se former, uden at kunne se igennem dem. Og hvis vi nu skal komme med en meget sådan skematisk demonstration af, hvad det er, Sai Baba gør, sådan som jeg ser det, ud fra denne her teori, så er han i stand til at lave en meget stærk billeddannende evne herinde et eller andet sted, at han ser det, som han vil materialisere, og så trækker han det simpelthen herned, sådan så det kommer ud fysisk, at der er ikke nogen brud i strømmen. Altså, det er som om, at det er en forstærker, der skrues op, indtil lyden ligesom står ude af højttaleren og bliver fysisk. Ikke? Og UFO'er, de kan gå helt ud og blive så fysiske, som den bevidsthed, der manifesterer dem, eller der laver dem, er i stand til at fremstille. Så forestiller os, at Sai Baba ville manifestere en UFO, eller materialisere en UFO, så kunne han formodentlig gøre det. Der er historier om, hvordan der pludselig en af dage stod en splitter ny Mercedes-motor til den her bil, han har. Ikke? Og hvad er det, han efter sine har materialiseret en stenelefant i original størrelse. Altså, jeg ved ikke, hvor meget der er om de her historier, men teoretisk set er det absolut muligt at gøre det. Og den eneste måde at komme til forståelse af, hvad det er, man ser, det er ved at kontakte den åndelige bevidsthed, som ligger over dette astrale klarsyn, sådan så man kan se igennem, hvad der er noget, man selv laver, og hvad der rent faktisk er til stede, og se, om det, der er til stede, er noget, som er blivende, eller noget, der er under bare noget, der har været der et stykke tid. For eksempel så har vi jo at gøre med spøgelser mange forskellige steder, og der er mange forskellige former for spøgerier. Når man har været til stede i et rum, hvor der er blevet... kom bare op, hvis du vil gå op med det her. Det gør ikke noget. Hvis man er til stede i et rum, hvor der har været begået et mord eller nogle ting, så er disse udfoldelser af angst og aggression under mordet, som er så kraftige, at de overskrider liv-død-grænsen, hvilket på en eller anden måde gør dem udødelige. Det lyder næsten omvendt. Men altså, hvis man foretager sig noget, som er så hæstligt, at man på en eller anden måde ligesom tager stilling til begrebet liv og død, og slår ihjel som følge af angst, så gør man det, at man på en eller anden måde giver sin angst den form for liv, som man tager fra den person, man slår ihjel, hvis I forstår, hvad jeg mener. Altså man flytter ligesom udødeligheden fra den person, man slår ihjel, og så over til den angst, man skal bruge for at slå personen ihjel. Og det kan i visse tilfælde bevirke, at en sådan angst, at sådan et billede kan blive hængende i et lokale i mange, mange, mange hundrede år. Og den her angst, den bliver hængende i væggene, og i loftet, og i stolene, og hvor det nu ellers er, hvis ellers interiøret er til stede igennem de mange hundrede år. Og når man så går ind i sådan et lokale, og selv har en eller anden form for kraftig aktivitet på det her astrale plan, så svarer det til, at man bare trykker på en kontakt og tænder for lyset, og så kommer den her angst frem i lokalet. Og så er der så nogen, som bliver hunderedt for det, naturligvis. Det forstår jeg godt, fordi det er hæsligt, og man kan høre lyden, og man kan høre suk og skrig, og man kan måske ovenikøbet fornemme stanken af, hvad det er, der er foregået. Der kan jo være forfærdelige ting, der er sket. Og hvis man så kun har dette astrale klarsyn, og ikke har evnen til overblik og virkelighedssans med hensyn til, hvad det er, man ser, så er det, at man løber skrigende ud af lokalet, i stedet for, at med det samme at se, aha, det er bare et lysbillede, et tredimensionelt, eller hvad skal jeg sige, næsten et firedimensionelt lysbillede i virkeligheden. Og så opstår der den samme effekt, som vi griner af, når vi hører historier fra dengang, hvor vi europæerne kolonialiserede Afrika, ikke? Og så kommer man med et filmapparat, og så viser man en film inde i et telt, hvor man projicerer filmen op på teltets bagvæg, og så alle de her halenæger, der sidder der, de giver sig til at rende hen til filmlæret, og giver sig til at krasse de mennesker, fordi de tror, det er levende mennesker. Og det er naturligvis en umådelig racistisk måde at beskrive det på, og jeg bruger det også kun, fordi det er præcis den samme effekt, som opstår, hvis man løber skrinet ud af et lokale, fordi man pludselig fornemmer den her spøgelsesangst. Fordi vi ikke er i stand til at se, vi er ikke i stand til at have vores klarsyn så meget i balance, så vi forstår, at dette er bare en båndoptager. Og hvis det er sådan, at der er en faktisk person til stede, så vil man være i stand til at tale med vedkommende. Og så skal man ovenikøbet gerne have en sådan klarhed over, hvad den åndelige verden er i forhold til den fysiske. At man ikke bliver bange for den pågældende, fordi vedkommende er død. Det er også klarsyn ude af balance, hvis man bliver bange for de døde. Man skal føle medfølelse med dem og bede om hjælp for det, fordi de er strandet der, hvor de er, og behøver, skal ikke være der, hvor de er. De skal væk, de er bundet til det sted, de er. Det, som næsten er, øjeblik. Det, som næsten er det, hvad skal jeg sige, det mest farlige i forbindelse med den her form for klarsyn, som kan optrænes ved, at man på en eller anden måde flytter sin energi fra et bevidsthedslag til et andet bevidsthedslag. Og man kan eventuelt gå meget, meget kraftigt ind i sådan en meditationsform ved at få de her to punkter til at korrespondere. Man kan gå så kraftigt ind i det, så man ligesom sætter alt på et bræt og gør ligesom, da man har gjort det tidligere, mener ikke, man gør det mere, man borer hul i panden simpelthen, af kraniet. Ikke? For på en eller anden måde at koncentrere ens opmærksomhed om stedet. Det er lidt den samme effekt, som sker, når vi har smerter eller sår. At have smerte et sted er i virkeligheden jo lægemets forsøg på at påkalde sig opmærksomheden. Sådan at ved hjælp af smerten, så sender vi mental energi til stedet, hvilket bevirker, at såret læger hurtigere. Dermed er naturligvis ikke sagt, at man ikke kan tage smertestillende midler, fordi man kan holde smerten ud. Men i visse tilfælde, så er det hurtigere at, ligesom at fokusere sin opmærksomhed i smertens brændpunkt. Altså der, hvor det går aller mest ondt, og på den måde får man energi til stedet. Og hvis man får boret hul i kranen, så vil der naturligvis opstå en eller anden form for bevidsthed omkring det pågældende sted. Og denne bevidsthed kan så i forbindelse med forskellige meditationsøvelser forstærke ens fornemmelse af opbygning af en astralform mellem de her to punkter. Og det kan så bevirke, at man kan optræne det astrale klarsyn, som altså handler om, at man kan få kontakt med de dele af auraen, der ligger tættest ved det fysiske. Hvis det er sådan, at man har det rigtige motiv til at gøre det, hvis man for eksempel handler fuldstændig uennyttigt ud fra at ville hjælpe andre mennesker, for eksempel kan man godt stille sygdomsdiagnoser ved hjælp af dette astrale klarsyn. Man kan se, hvordan visse organer fungerer, om de fungerer dårligt eller slet ikke, og man kan se visse linjer, som går ind i meridiansystemet og de andre former for linje- og netmønstre, som man følger ved akupunktur og sådan noget. Alle disse linjer og mønstre er en slags ledninger af den slags, jeg omtalte før, som er indbygget i det, som jeg kalder menneskets astrale genpart, altså lige ved siden af det fysiske. Hvis man altså har en sådan uennyttig motiv til at opdyrke et klarsyn, så kan det lade sig gøre at beholde et astralt klarsyn uden at få dårlige nerver. Hvis ikke man har et uennyttigt motiv, men man træner det op, fordi man vil være cirkusklovn, og, eller ikke engang det, altså der er ikke noget galt med at være cirkusklovn, men altså at lave sådan en slags astralt spil for galleriet, altså hvor man ligesom vil sole sig i sin egen evne til at fortælle andre mennesker, at de har grønne eller blå eller røde auraer, eller hvad de nu har, så ender det med, at der er noget, der slår klik på et eller andet tidspunkt, og man får med garanti dårlige nerver. Fordi hver gang man nærmer sig, eller man fjerner sig, hvad jeg vil sige, fra den almindelige fysiske virkelighed, så skal der ligesom et kvantum åndeligt motiv til, der skal en eller anden form for batteri, der skal kobles til, for ikke at der skal ske en overbelastning af systemet. Og det batteri, der skal kobles til, det kunne vi så lave med en anden skala, som altså eksisterer herovre, som er den åndelige bevidsthed, som altså ikke er en følge af den fysiske bevidsthed, men en parallel bevidsthed, en helt anden slags stof, en helt anden verden. Sådan at i det øjeblik, man løfter sin bevidsthed til dette astrale felt, så skulle man gerne have den motiv herinde også i sin åndelige bevidsthed til at gøre det. Og hvis man gør det så kan det, altså hvis man har med det rigtige motiv, så kan det være en enorm hjælp for at stille sygdomsdiagnoser. Men der er den fare ved det stadigvæk, at så længe man ikke har den åndelige bevidsthed helt med i det, altså er ikke helt klar over, hvad det er, der sker, så er skillelinjen mellem denne sådan tilgængelige astral information, og så det, man kunne kalde trancefænomener, denne skillelinje er meget flydende, og alt, hvad der handler om trance, er i virkeligheden meget farligt, fordi så snart der taler om trance, er der taler om en bevidsthedsbegrænsning. Det er jo meget populært at sige, at man ligesom skal løfte sin bevidsthed til et højere plan. Men så glemmer man at tænke på, at i det øjeblik, hvor man forlader dagsbevidstheden for at løfte sin bevidsthed til et højere plan, så har man forladt sin dagsbevidsthed, som er en del af ens bevidsthed. Altså har man begrænset sin bevidsthed. Så det er ikke spor eftertragtelsesværdigt at lave trancefænomener, eller at lave hvad skal jeg sige, eksperimenter i mørke, heller ikke med at slukke lyset. Hvis vi beskæftiger os med firedimensionelle manifestationer eller kontakt til den åndelige verden, så må vi hele tiden tænke på det her symbolsprog, som eksisterer i fire dimensioner, hvor en idé og idéens form er lige med hinanden. Det vil sige, hvis man i vores tredimensionelle verden slukker lyset, altså det elektriske lys, slukker lyset for at komme i forbindelse med de åndelige verdener, i det øjeblik, man kontakter den firedimensionelle verden, så betyder det, at man også mentalt slukker lyset. Det er kun, når der er fuldt blus på, fuld klarhed, fuld dagslys, fuld dagsbevidsthed, så har man mulighed for at udvide sin bevidsthed. En bevidsthedsudvidelse omfatter den bevidsthed, man har, og udvider den. Det andet er en begrænsning, der ikke bruges til noget. Men de her halvtrancefænomener, de kan meget vel bruges, hvor man kan optræne ved hjælp af meget sindrige mantraer, kan man igen optræne noget, der minder om denne her astral form mellem hypofyse og corpus pineale. Der findes meditationsformer, som har til formål at optræne en evne til at stille ind på andre mennesker langt bortefra. Der er nogle mennesker, som kan det der. I kender jeg selvfølgelig alle sammen, både Korsholm og Kalle Jarup, som kan sådan nogle ting, ved at de bare får et navn og en adresse, og så kan de fortælle, hvilke sygdomme vedkommende har, og se punkter på vedkommendes rygsøjle, og se, hvordan de forskellige organer fungerer. Dette er en evne, som kræver en fuldstændig utrolig sympatisk personlighed, for at det kan lade sig gøre at have det, uden at man kommer ud af balance. Hvis det er sådan, at man træner en sådan evne op, som kompensation for noget andet. For eksempel fra, ved at flygte fra virkeligheden, eller fordi man gerne vil ligesom kunne lære sig med noget, eller hvad man nu kalder det. Så er det virkelig meget, meget betænkeligt, fordi de oplysninger, som man så kan komme i kontakt med på dette astrale lag, de kan være absolut sikre nok, eller hvad skal jeg sige, der kan være tale om virkelig manifesterede oplysninger, som man kan tune ind på en eller anden måde, uanset hvor det menneske befinder sig i verden. Men man vil ikke være i stand til at bedømme, hvad det er, man ser. Man kan give et billede, men set med det åndelige, den åndelige bevidstheds briller, så er sådan et billede, som ikke er ledsaget, er virkelig klarhed over, hvad der foregår. Det samme som, at man stiller en sygdomsdiagnose ved at fortælle, at jeg er vedkommende af rødhåret, eller noget i den stil. Altså, at man får noget frem, som er rigtigt, men det kan bare ikke bruges til noget. Det er enormt fristende, det der. Fordi de fleste af os kender, at vi i en eller anden form for rus, kan opfatte flere ting, end vi normalt kan opfatte, og så tror vi, at vi er godt på gang i gang med at udvide vores bevidsthed. Men bevidstheden udvides ikke ved, at vi forstærker dette astrale felt. Det er kun, vi får adgang til noget, som ligger lige inde ved siden af. Det aller værste, det opstår, når klærvoyante mennesker, der har dette astrale klarsyn, de giver sig til at optræde som diagnostikere og leadere eller psykologiske rådgiver, uden at de er i stand til at vide, hvordan de ser. Jeg har været ude for adskillige, ganske forfærdelige eksempler på det der, hvor mennesker, som kører fuldstændig ned med flaget, fordi de er en eller anden klærvariant, for at vide, at de skal dø på det tidspunkt, eller at deres mand skal dø, eller andre frygtelige ting, eller de kan se billeddannelser i auraen, og nogen har så deres forskellige guider, eller deres tanker om, hvilke guider eller skønsånder de har rendende rundt i auraen. Så der kan nogle gange opstå en veritabel konkurrence om, hvem der har den flotteste skytsom. Er det nu en indianer høvding, eller er det en tibetansk lama? Og jeg har ikke 2, 3 eller 4 skytsommer, eller hvad man nu kan sige. Hvor jeg var ude for en, som ved bestemt til mente, hun havde 13 skytsommer. Det er det højeste, jeg har været oppe på. Og det, som er det fortvivlende ved det, det er, at disse skytsommer kan faktisk ses i afhånden. På den måde, at menneskets tanker om sig selv danner billeder i auraen. Og en klarsynet med et klarsyn, der er ude af balance, kan se disse 13 skytsånder, men er ikke i stand til at se, at det er former, som den pågældende bygger op i sin egen aura. Og jeg var ude for et meget tragisk eksempel, netop med en menneske, som havde fået at vide af en klarsynet, at på et tidspunkt ville hendes mand dø, og det ville ske, når hendes barn, når hendes søn kom tilbage fra udlandet med en ny kæreste. Og hun blev selvfølgelig fortvivlet, og et yderligere regel var, at hun må ikke fortælle sin mand det. Og det, som denne her kvinde så har stående i sin aura, lyder det som om, at jeg kan se det hele. Det kan jeg ikke. Jeg kunne give et bud på det, og det gav mere mening. Jeg sagde til hende, jamen det der er ved at ske med dig, fordi hun fortalte mig en hel masse andre ting om, hvad der ellers foregår, det er, at du er ved at få et nyt forhold til det mandlige. Fordi du har på en eller anden måde stadigvæk lidelser, som stammer fra, da du var en lille pige, hvor det hele tiden på en eller anden måde var dig, der blev sat til side. Og i det øjeblik, hvor din egen selvstændighed kommer mere frem, så sker der det, at du får et nyt forhold til din mand. I det øjeblik, du får et nyt forhold til din mand, opfatter ham på en helt ny måde, så bliver den identitet, han nu har i den bevidsthed, den forvandler sig, den dør, den forsvinder. Og det betyder netop, at du får mere kontakt til det, man kunne kalde for far-mor-barn-balancen. At i det øjeblik, hvor du kan observere dig selv som selvstændig kvinde, så kan du derved opleve din mand som selvstændig mand, og så kan du opleve dit barn som et selvstændigt menneske, symboliseret ved, at din søn har en kæreste. Sådan så han ikke mere er en søn, men et selvstændigt menneske. Det vil sige, at der var tale om en slags drømmesprogssymbolik, som tegner sig i auraen, og som viser, at hendes mand vil skifte identitet i hendes bevidsthed. Og den forklaring kunne hun bruge til noget, i hvert fald. Den anden forklaring var ved at ødelægge hende totalt. Og den pågældende klærvariante var meget, meget stolt af, at hun kunne se fremtiden. Det er den slags ting, som jeg mener virkelig, at det er vigtigt at advare mod. Det er meget, meget vigtigt, hvis man er klærvariant, at man er sig sine motiver bevidst, og at man hele tiden forsøger at holde fast på, hvad man kan se, og specielt hvad man ikke kan se. Og hvis man går til en eller anden klærvariant, så skal man hele tiden holde sig fast i sine motiver. Er det her noget, jeg i virkeligheden kan klare selv? Hvad er det for noget, jeg kan få at vide? Hvad er det for en person? Hvor er det, hvad er det for nogle meddelelser, der kommer? Hvis man kan se den her forskel med et slags indre klarsyn, som jeg altså oplever, at jeg har, se den her forskel på den fysiske verden og den åndelige verden, og se, at der absolut ingen som helst sammenligning er mellem dem. De er totalt forskellige. Hvis man kan se den her forskel, så er der blandt andet noget, som ligesom står frem med meget, meget, meget store bogstaver. Og det er, at mennesket har løsningen inde i sig selv. Og at enhver form for klærvariant budskab, eller budskab, som kommer fra en autoritet, ikke må være et sådan budskab, der ligesom påberåber sig gyldighed i kraft af autoriteten. Eller, jeg har levet så og så mange inkarnationer, så derfor kan jeg fortælle dig, at sådan og sådan. Find noget ævl. For det første, fordi antallet af inkarnationer er ikke lige med udviklingsstadiet. Hvis man slår 500 mennesker ihjel, så kan det tage 500 inkarnationer at rydde op i dem. Og det bliver man ikke klogere af. Så holder man pause i de 500 inkarnationer, mens man får ryddet op i de 500 mennesker, man har slået ihjel. Så man kan stadig ikke stille det op på den måde. Hvis ikke man har i sin rådgivning, har en eller anden form for bærebølge, som hele tiden pointerer, at det er det pågældende menneske selv, der er noget værd, som har kraften, som har fornemmelsen selv. Altså ikke noget med, at du kan godt selv, selvom du ikke ved det, og nu er du dum, nu er du en kujon, lad nu være at være sådan en flabet idiot, du har det, du kan, gå hjem. Sådan noget. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Det er noget med, at man stille og roligt forsøger at få vedkommende til at forstå, at løsningen er ligesom lige ved siden af, og at man bare ikke ser løsningen, fordi man tilfældigvis vender ansigtet den anden vej. I det øjeblik, hvor den form for klarsyn kommer ind i det, så kobler vi ind på den åndelige bevidsthed, og så bliver det muligt at se igennem disse tankeformer, og se igennem angstbilleder, som andre mennesker bygger op, hvis man har angst for sin partner, for eksempel, og inden man kommer hjem, så oplever man, at der på dørtasken står en frygtindgydende dæmon, som ser ud som ens partner med spyd og svær og alt muligt. Og så styrter man ned ad trappen og går hen til den første, den bedste klærvariante, som så får at vide, jamen, han var middelalderlig et eller andet morder eller dommer eller inquisitor. Og i virkeligheden handler det måske om noget andet. Det handler måske om, at man selv var middelalderlig morder eller sådan noget. Og at den retskaffenhed, som er til stede hos ens partner, kalder dette billede frem til konfrontation. Og at se forskellen på disse to ting, som jo er mere eller mindre det stik modsatte af hinanden, det kræver virkelighedssans i klarsynet. Og virkelighedssans får man kun, hvis man holder fast i virkeligheden. Det vil sige, man skal bevare sin sunde fornuft, man skal bevare sin almindelige greb om dagligdagen. Og først og fremmest søge i dagligdagen, er der noget her, jeg kan bruge til noget? Er der noget, jeg kan vende min klients ansigt imod, som endnu er uprøvet, eller skal jeg sende vedkommende til alle mulige forskellige klærvarianter over hele jorden for at finde ud af, hvad der er galt med den tog. Den her form for astralt klarsyn er det mest udbredte. Og en af årsagerne til, at den har så forfærdeligt godt fat, det er fordi det astrale klarsyn kan strækkes hele vejen op ved hjælp af en ganske ordentlig modbydelig kraft, som hedder kundalini, som er en fysisk kraft, som er meget misforstået. Der findes to forskellige former for kundalini. Den ene form for kundalini kan man ikke træne op. Den kan man fødes med, og det handler om, at det er den åndelige bevidsthed, som stiger ned, fordi det er planlagt i inkarnationen. Den anden form for kundalini handler om, at man på en eller anden måde laver en astral form, en ledning inde i sit eget system, uden om chakraen, så det stiger hele vejen op igennem den astrale genpart i det fysiske legeme, og gør det muligt for en at observere alle disse tankeformer på meget finfrekvente planer, sådan som man oplever for eksempel udvekslingen mellem buske og træer og solen og sådan noget. Og så tror man, at vi alle sammen er dele af det hele, fordi man er i stand til at se, at træerne og solen har en eller anden form for udveksling. Og man er ikke i stand til at se, at det, man beskæftiger sig med, er stadigvæk den fysiske verden, men overhovedet ikke i forbindelse med den åndelige verden. Og den her form for astralform, som bygges op i forbindelse med kundalini, det er et helt foredrag for sig, men jeg kan meget kort netop fortælle, hvordan det sker. Den astralform bygges netop op, hvis man vælger at anse denne her energiform som den eneste acceptable. Hvis man vælger at sige, at den åndelige verden må være en højere frekvens af den fysiske, ellers vil jeg ikke være med til det. Fordi det kræver nemlig en utrolig omlægning af hele sin bevidsthed, at forsøge at forstå, at den åndelige verden består ikke af partikler, der cirkulerer omkring hinanden. Og at det fysiske univers er en del af den verden, vi inkarnerer i, og har ikke noget som helst at gøre med guddommelig verden. Det kræver temmelig meget at se bort fra det. Så er det nemmere på en eller anden måde at sige, jamen jeg vil løfte min bevidsthed, hvilket man i realiteten ikke kan gøre, fordi hvis nogen kan løfte sin bevidsthed, så er det de højere bevidsthedslag, som ligesom løfter bevidstheden op. Man kan ikke nedefra, ligesom, at det svarer til, at man ligesom skal forsøge sådan at rejse sådan en dundkraft på en eller anden måde. Ikke? Det er det samme som i virkeligheden at sige, at radio jazz er mere beåndet end radio lotus, fordi de sætter på et højere frekvensniveau. Ja, vi griner, men ja. Se, hvis nu vi forestiller os, at vi har en idé, det kan vi kalde en tanke, om at det er en meget god idé at være på den her klode. Og vi lader os inkarnere her med en bestemt form af bevidsthedsbegrænsning, fordi det synes vi er gavnligt. Og der er ingen grund til at have alle de her forskellige erindringer med om de forskellige mennesker, vi har kendt i alle de her forskellige tusinde år, fordi vi skal koncentrere os nogle bestemte mennesker. Vi har altså begrænset vores bevidsthed med vilje. Så går vi så ind i en anden idé, som handler om, at vi skal anse hele den her frekvenslinje, som det drejer sig om. Og at den åndelige bevidsthed herover fuldstændig selvfølgeligt har begrænset vores bevidsthed, fordi det skal vi slet ikke bruge. Jeg mener, vi tager ikke tennisketcher med, når vi skal svømme under vandet. Vel? Altså, det samme, at det som det drejer sig om her, det er, at vi skal ligesom have alt med. Nu tæller jeg nogle gange her i sådan nogle mattersymboler, fordi jeg lige vil matte en lejlighed. Ikke? Det svarer til, den her kundalini-idé, det svarer til, at man, når man skal male med rullen på væggen, så skal man altså have alle mulige former for redskaber og tennisketcher og sager i lommerne og sådan noget, for at male rullen på væggen. Men den åndelige bevidsthed udmærket godt ved, at vi skal bruge et redskab. Og det er helt med vilje, at vi gør det. Og det, at vi så vil opnå vores fulde bevidsthed, er så en modsigelse af den åndelige bevidsthed. Det vil sige, at vi kan nu bruge vores vilje, det vil sige hele vores almindelige daglige jordiske kapacitet, kan vi bruge til at vende ansigtet væk fra denne her verden, fordi vi anser den her verden for at være begrænset. Og så sker der det, at der opstår en energiform denne her vej, viljen ved den vej og tanken ved den vej. Fordi tanken har accepteret jorden og viljen ved den anden vej. Det giver sådan et slags spændingsfelt, vi kan tegne dem sådan her, ikke? I virkeligheden viljen ved den her vej og tanken ved den her vej. I det øjeblik, hvor de lige præcis er lige stærke, hvor det lykkedes også ved hjælp af de her 7 år i en hule i Himalaya, eller hvor lang tid det tager for at rejse den her kundalini-søjle, at det lykkedes også at få vores vilje vendt totalt væk fra verden, så består vores bevidsthed nu af to dele, som vi er i hver sin retning. I det øjeblik, det sker, så slår der et klik helt bogstaveligt. Så springer der en gnist mellem den ene ende af bevidstheden og den anden ende af bevidstheden, sådan at denne her søjle, den snor sig op igennem hele systemet som sådan en slange, som kaldes kundalini. Og den går ned, ser netop sådan ud, fordi den går uden om chakraen, fordi den sætter chakraen ud af funktion. Fordi chakraen er til for kommunikation med den almindelige verden, og de bliver naturligvis sat ud af funktion. I det øjeblik, det sker, så er det muligt at registrere med klarsyn meget, meget, meget høje frekvenser. Det vil sige, at vi hele tiden ser disse astralformer på et højere plan. Og det vil sige, hvis nu vi kommer til en astralform, vi ikke kan se, hvad er. Hvis vi nu observerer en astralform sådan herinde, dybt inde, det kan være, hvad skal jeg sige, en tanke fra en eller anden afdød, eller sådan noget, som manifesterer sig som form, sådan så vedkommende pludselig står foran i. Så vil med den åndelige bevidsthed, hvis nu vi havde den åndelige bevidsthed til stede, så vil den med det samme ligesom vise, hvad det var. Dette er en astralform, som den åndelige bevidsthed fra pågældende sender til os. Hvis vi kun har den her kundalini-astralsyn, så erstatter vi den åndelige bevidsthedsindsigt med en eller anden dømmekraft, som ligger på et lidt højere plan heroppe. Sådan at vi for eksempel fortæller, at det drejer sig om en udsending fra planeten Capella, som er i 13. dimension, eller sådan noget, som nu har kommet her for at fortælle osv. Og det, der er simpelthen ikke grænser for, hvilke former for forklaringer, man ligesom kan koble på, i det øjeblik, man vælger at ligesom udelukke den åndelige verdens eksistens. Denne her kundalini-søjle, den kulminerer med en total blokering af det tredje øje. Det tredje øje, hvis man ser det med dybt klarsyn, så har det 96 felter, som ligger og spiller ud mod hinanden. Hvad de 96 felter er, er svært at forklare, men det er alle de nederste chakraer spejlet i hinanden i virkeligheden. Hvis man blokerer det her, sådan så man altså udelukker kontakten til den åndelige verden, det vil sige i realiteten kapper for lystråden her, sådan så man kun har udvikling mellem de her to punkter som en slags sådan frem og tilbage bølgen, i virkeligheden står det sådan op og cirka frem og tilbage op. Så tegner man så det tredje øje på en anden måde, ikke med 96 eger, men med to kronblade, sådan som det ses på tegninger af tantrisk, inden for tantrisk filosofi, med rejse kundalini-søjler. Og den tobladede lotus er en total blokering af det tredje øje. Det står for min regning, og jeg har forsøgt at give forklaringen her. Men det er jo naturligvis utrolig eftertragtelsesværdigt, fordi man i så mange, mange, mange hundrede år har anset kundalini-klarsyn for værende det egentlige klarsyn, uden at forstå symbolikken i chakraerne. Ved hjælp af en kundalini-rejsning kan man ikke se chakraen. Man kan kun se den rotation, som chakraerne laver i auraen. Og man kan ikke se, at chakraerne er en proces i menneskets bevidsthed. Og det er blandt andet det, der bevirker, at det tredje øje lukker sig til og får to felter i stedet for 96. Så der er alle mulige ligesom guddommelige argumenter bag for dette med at forsøge at opdyrke et astralt klarsyn. Og det er ikke nok, at vi kan se, hvad vi kan se her og sådan noget. Men for nu at afslutte den her del af foredraget, at opnå et klarsyn, det kræver, og det er så simpelt, så det næsten ikke er til at bære, det kræver, at man tør se sig selv i øjnene. Og det handler om, at man først og fremmest ser det, der er at se. Og så udvider man det. Og det er så simpelt, altså. Så vi vælger ligesom at sige, jamen vi skal løfte vores bevidsthed til et højere plan. Jamen så har man blokeret klarsyn. Okay. Se, pause.